إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعذني الله وإياكم جميعا من النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lainnya dari nikmat yang wujudnya materi. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam yang barakallahu fikum dengan nikmat-nikmat tersebut kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat di tempat yang di sana Allah disucikan, ditinggikan namanya, yakni masjid, dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita landasi semua itu dengan niat ibadah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai upaya agar supaya Allah meridhai langkah-langkah amalan kita, yang tentunya kita di dalam menapai kehidupan kita butuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana apa yang telah kita rencanakan pada pertemuan pada hari ini, kita akan melihat sejauh mana peran dari ma'had-ma'had, tempat-tempat pendidikan terkhusus yang berbasis agama, pondok pesantren, ma'had dan yang lainnya, peran terhadap pendidikan anak-anak. Berangkat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada semua manusia ini. Allah takdirkan di dalam kemampuan, di dalam yakni istilahnya apa yang dimiliki manusia berbeda-beda satu sama lain, terkhusus dari kemampuannya. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala banyak menunjukkan ini. Kemampuan kita satu sama lain itu beda. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Al-ayah. Dan janganlah kalian berandai-andai terhadap apa yang Allah karuniakan, Allah lebihkan sebagian kalian atau sebagian yang lain. Artinya jangan berangan-angan, jangan, kalau saya jadi dia, bisa ini, bisa itu. Kalau saya seperti dia, punya ilmu, begini dan begitu. Kalau saya seperti pulang, banyak harta demikian. Kalau saya seperti alam, punya jabatan dan demikian. Jangan, kata Allah Ta'ala. Yang demikian itu karena Allah memang lebihkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Fulan tidak sama dari sisi kemampuan dengan fulan yang lainnya. Fulan tidak sama dalam kedudukan dari fulan yang lainnya. Maka jangan berandai-andai, andai saja saya seperti fulan, andai saja saya seperti alam. Karena yang demikian itu akan membuat seorang kufur nikmat dan putus asa. Al-Muhim Syahid yang kita ambil dari ayat ini, memang Allah berikan kelebihan sebagian kita atas sebagian yang lainnya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, masih di dalam surat An-Nisa, Ar-Rijal Qawwamun alam nisa. Allah jadikan para laki-laki, para suami itu pemimpin bagi para istri, para wanitanya. Sebabnya bima faddallallahu ba'dahum ala ba'd. Salah satu sebabnya karena memang Allah ciptakan laki-laki punya kelebihan dari para wanita. Di balik hikmah itu karena laki-laki bertanggung jawab menjadi pemimpin dan wanita akan dipimpin. Dan memang sewajarnya kalau pemimpin lebih daripada yang dipimpin. Al-Muhim Syahidnya Allah lebihkan para laki-laki dari para wanita. Dari sisi perkara-perkara yang mendukung laki-laki menjadi pemimpin. Di antara kita pun demikian, ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Bima faddalallah ba'dahum ala ba'd. Karena memang Allah karuniakan kelebihan bagi orang-orang yang di depan, bagi para pemimpin atas makmumnya. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 71 Allah juga nyatakan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi harta. Andai saya kaya seperti fulan, memang Allah lebihkan, dia lebih kaya daripada kita. Dan tentunya hikmah di balik itu. Dan tentunya Allah ciptakan manusia dalam keadaan berbeda kemampuan dari berbagai sisi. Kecerdasan, materi, keimanan, kekuatan ibadah, keuletan, semangat, beda-beda. Tentu ada hikmah di balik itu semua. Maka Allah perintahkan di dalam surat Al-Isra ayat 21, "Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihat olehmu. Perhatikan dengan cermat bagaimana Allah lebihkan, bagaimana kami Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ada hikmah besar di balik itu. Agar supaya kita satu sama lain saling membutuhkan. Agar kita satu sama lain bisa merealisasikan perintah at-ta'awun 'alal bir wa taqwa. Masing-masing memberikan sumbangsih dari kelebihan yang Allah karuniakan kepada masing-masingnya. Ada yang menyumbang tenaga, ada yang menyumbang harta, ada yang menyumbang keterampilan, ada yang menyumbang usulan. Nah, barakallahu fikum. Kalau manusia dalam batas kemampuan yang sama bisa mencukupi diri-dirinya sendiri, tidak butuh orang lain. Dan dibalik rasa saling membutuhkan, saling membantu itu, tumbuh rasa sayang, menyayangi satu sama lain. Fulan sudah memberi bantuan dari sisi ini, tumbuh. Ada budi yang ditanam oleh saudaranya. Saudaranya Fulan punya kelebihan yang ini. Nah, ada artinya apa yang saya berikan dengan apa yang diberikan kepada saya. Tercipta dari sebab itu perasaan saling sayang menyayangi, saling butuh membutuhkan. Maka barakallahu fikum, di balik itu semua kelebihan satu sama lain dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita di dalam menunaikan beberapa perintah agama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan kelapangan kita masing-masing. Maka Allah perintahkan, fattaqullah mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya bukan semau kalian, tapi sebatas kemampuan kalian yang maksimal. Dengan keterbatasan kemampuan kita, kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan dengan itu pula kita tidaklah dibebani apa yang di luar kemampuan kita. La yukalifullah nafsan hila wus'aha. Allah tidak bebani seorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Keterbatasan kemampuan inilah yang menjadikan kita satu sama lain di dalam menjalankan apa yang tidak kita mampu, butuh bantuan orang lain. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Abi Hurairah. Maka jikalau kalian dilarang oleh Nabi, aku larang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari suatu perkara, maka jauhilah oleh kalian perkara tersebut. Dan jikalau aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka jalankanlah dari perintah tadi apa yang kalian mampu. Tidak dituntut mengerjakan apa yang kalian tidak mampu, sekalipun itu aku perintahkan. Demikian mafhumnya. Kemudian, berdasarkan ini semua, tentunya kemampuan kita terbatas, karunia Allah kepada kita pun berbeda-beda. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sedang. Maka Allah perintahkan kita untuk ta'awun di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban kita di dalam agama ini. Karena keadaan masing-masing kita, sebagian kita tidak memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Di antara kewajiban yang tidak semua hamba Allah ini diberi kemampuan adalah tarbiyah auladina, pendidikan anak-anak kita. Sebagian orang tua tidak punya kemampuan untuk mengajari anaknya, yakni membaca Al-Quran dengan benar. Nah, dulu waktu dia kecil, berkembang, dewasa, jauh dari semangat beragama dengan benar. Sehingga bacaan Qur'annya tidak ada perhatian untuk membaca dengan benar. Tidak punya hafalan. Sehingga bagaimana cara anaknya bisa menghafal Al-Quran dengan mudah, sehingga jadi hafid dan hafidah? Tidak punya kemampuan. Apalagi mengajarkan tentang tauhid secara detail, rinci. Apalagi terkait ilmu alat, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah. Apalagi ilmu-ilmu alat lainnya, mustalah hadis, usul fiqh, kawaid, tafsir. Tidak punya kemampuan. Maka barakallahu fikum, butuh tempat untuk pendidikan anaknya, yang mana materi pendidikan orang tua ini tidak diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk dari pintu yang terbuka untuk merealisasikan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal bir wa taqwa, di sini tempatnya. Tolong menolonglah kalian di dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, yakni ta'awun di dalam pendidikan agama putra dan putri kita. Maka dari itu, dari sini saja kita melihat betapa besar peran ma'had di dalam pendidikan anak-anak kita. Ketika masing-masing kita tidak punya kemampuan untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan dari materi pendidikan, nah, barakallahu fikum, di jenjang-jenjang pendidikan anak kita, tidak sekedar belajar alif ba'ta, tidak sekedar membaca atau menghafal mufradat bahasa Arab, tapi lebih dari itu, mengetahui dengan detail nahwu, sharaf, dan penerapannya. Butuh tenaga pengajar dari orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka ilmu-ilmu tersebut. Ini satu poin dari sisi ini saja sudah betapa besar peran ma'had di dalam pendidikan anak-anak kita. Sebagian orang tua mungkin punya kemampuan bagaimana menghafal, bagaimana bahasa Arab, dia punya kemampuan untuk mengajar, tapi tidak punya cukup banyak waktu untuk memberikan jam pelajaran juga pengawasan kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena punya kewajiban lain, memenuhi nafkah keluarga. Lebih-lebih keluarganya banyak, anaknya banyak, butuh ta'awun pula. Kemudian barakallahu fikum, bukan cuma itu, peran ma'had di dalam masalah pendidikan anak ini sangat banyak, khususnya di negeri ini. Anak-anak di dalam pendidikannya itu bukan cuma butuh materi pelajaran, tapi butuh lingkungan yang baik untuk menjadi sebab dengan izin Allah kebaikan agama mereka. Butuh teman yang baik di dalam hidup sehari-harinya. Butuh suri teladan yang baik di lingkungan sekitarnya. Dan di negeri ini barakallahu fikum, di kampung-kampung umumnya sulit. Teman harus kita pilih. Sementara mata ini tidak bisa siaga seperti kamera CCTV. Enggak bisa ngawasi terus anak kita. Mainan apa? Bermain dengan siapa? Permainan di lingkungan secara umum ada permainan-permainan yang enggak baik. Kejar-kejaran apa ini, maling-malingan. Siapa yang jadi maling? Fulan, fulan, fulan. Itu maling semua. Naudzubillah min dzalik. Ada permainan nyanyi-nyanyi, ini itu, dan lain sebagainya. Belum lagi tontonan yang notabene jadi tuntunan ada di sekitar tetangga kita. Anak kita main siapa, dengan siapa, kemana, apa yang dia mainkan, tidak tahu. Apa yang dia tonton, otomatis semuanya pendidikan. Dari sisi ini tadi, ma'had adalah tempat yang ideal untuk barakallahu fikum menanamkan kebaikan dalam rangka agar supaya murid ini, santri ini, santriwati itu mendapatkan pengaruh yang baik. Karena di ma'hadlah mereka menghabiskan seperempat dari hari-harinya minimalnya kalau masih full day atau lebih bahkan. Berminggu-minggu di ma'had, liburan di rumah cuma 3 hari. Yang barakallahu fikum. Dan sungguhnya ma'had adalah lingkungan yang baik bagi anak-anak kita di dalam perkembangan mereka menjadi orang-orang yang dewasa. Lepas dari lingkungan tadi, dia di sana barakallahu fikum butuh sarana yang mendukung itu, terkait keselamatan mereka dan kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Dengan izin Allah, maha adalah tempat yang tepat untuk barakallahu fikum membentuk individu-individu yang padanya ada sebab-sebab datangnya keridhaan dan pertolongan Allah untuk selamat dunia dan akhirat. Dikarenakan di dalam ma'had ada ta'limul ilm, yakni pengajaran agama. Di ma'had pula ada mudarisun, mudarisat, yang mereka tentunya dituntut bisa menjadi qudwah hasanah bagi para muridnya. Sehingga ini menjadi beban, namun beban yang membangun untuk kita para pengampu dakwah, terkhusus di ma'had, menjadi sosok-sosok yang bisa jadi suri teladan yang baik bagi santri-santri kita. Bada'a bi nafsina, dimulai dari diri-diri kita. Perbaiki diri agar supaya kita menjadi seorang yang berbicara dengan ilmu dan mengamalkan apa yang dibicarakannya. Kemudian di ma'had pula tentunya ada teman-teman yang baik, al-asdiqa at-tayyibah, teman-teman yang baik. Makanya ma'had juga selektif milih murid-murid yang baik agar tidak mendolimi murid lainnya dan agar tidak menularkan penyakit kepada teman-temannya. Selektif penerimaan santri, selektif. Ada santri yang bermasalah, diterapi perlahan-lahan, tidak langsung dieksekusi. Eksekusinya dikeluarkan, bermasalah dikit keluarkan. Ada tahap sampai angkat tangan, sehingga bisanya mudaris dan pengasuh pondoknya, saya doakan kebaikan dari jauh. Kenapa? Ya karena agar supaya di lingkungan ma'had anak-anak dapat teman bermain yang baik. Dan semua ini tadi ta'limul ilm, mudarisun wal mudarisat, qudwah hasanah litulab, dan juga al-asdiqa' at-tayyib, teman-teman yang baik. Semua itu adalah modal utama bagi penuntut ilmu untuk meraih kesuksesan di dalam menuntut ilmunya. Tentunya bi'aunillah, ba'da'aunillah, setelah Allah tolong beri kemudahan pada mereka. Akhibati fillah barakallahu fikum. Kita lihat yang pertama, ta'limul ilm, tentang masalah pengajaran ilmu. Di ma'had ilmu agama dipelajari setiap hari, bukan cuma sekali, beberapa materi, beberapa jam pelajaran, dan ini tidak didapatkan di luar ma'had. Dan kita lihat salah satu buah dari ta'limul ilmi adalah bertambahnya ilmu yang dia miliki. Dan banyaknya ilmu, bertambahnya ilmu yang kita miliki itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berdoa minta tambahan ilmu. Dalam surat Thaha ayat 114 Allah perintahkan wa qur rabbi zidni ilman. Nabi yang diperintah sallallahu alaihi wasallam katakan wahai Muhammad, ya Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu. Maka subhat yang ada, ilmu-ilmu terus, kapan amalnya? Ya setelah punya ilmu, beramal. Tidak belajar itu menghalangi amal, bahkan setiap belajar dapat ilmu, amalkan. Nah kalau kamu amal-amal terus, pakai apa beramalnya? Di atas apa beramalnya? Adapun orang yang bertambah ilmunya, tentunya konsekuensinya bertambah amal. Kita lihat betapa pentingnya peran ma'had dari sisi menambah ilmu, dan itu perintah agama. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, diantaranya beliau sebutkan ayat ini dalil tentang keutamaannya ilmu. Allah tidak akan mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni malan. Nah, harta, banyaknya harta bukan suatu yang merupakan sebab kebaikan yang mutlak, bahkan harta fitnah. Allah perintahkan wa qur rabbi zidni ilman. Maka para rasul butuh kepada ilmu, butuh bertambah ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh pada minta Allah, minta kepada Allah ditambahi ilmu. Maka sepantasnya bagi kita para hamba ini minta tambahan ilmu. Dan tentunya kalau kita minta tambahan ilmu, tambah pula kita jam belajarnya. Maka harus seorang berusaha di dalam sebab-sebab bertambahnya ilmu. Adapun dia minta kepada Allah, Rabbi zidni ilman, dia zuhud di dalam menghadiri majelis ilmu, tidak punya waktu untuk murojaah apa yang telah dipelajari, menambah apa yang belum dipelajari, ini mustahil. Orang yang berdoa Rabbi zidni ilmi, tidak mengerjakan, tidak menempuh sebab-sebab bertambahnya ilmu, ini bukan termasuk dari hikmah. Dan ini kata Syekh Utsaimin, wala minas sawab, tidak benar sama sekali. Meminta sesuatu tanpa menempuh sebab sesuatu yang diminta tadi terwujudkan. Kemudian barakallahu fikum, di dalam ta'lim, ta'limul ilm itu menjadi seorang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilm. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah karuniakan ilmu kepada mereka derajat, beberapa derajat. Allah tidak sebutkan derajatan, satu derajat, tapi derajat. Alasiyahil jana' dalam bentuk jamak, artinya beberapa tingkat jauh dari mereka yang sekedar punya iman saja. Apalagi dengan orang-orang yang tidak punya iman. Allah sebutkan, Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah karuniakan ilmu kepada mereka beberapa derajat. Najar Asqalani rahimahullah katakan, yakni Allah angkat derajat orang-orang yang beriman lagi berilmu di atas derajatnya orang-orang yang beriman saja tapi tidak berilmu. Apalagi dengan yang tidak berilmu, dengan tidak orang-orang yang tidak beriman, jangan disejajarkan. Dengan orang yang punya iman saja jauh beberapa derajat orang yang berilmu itu. Barakallahu fikum. Maka keberadaan putra-putri kita di ma'had menjadikan peluang besar bagi mereka untuk Allah tinggikan derajat mereka di dunia dan di akhirat. Berapa besar peran ma'had di dalam pendidikan anak-anak kita sebagai tangga untuk meraih derajat yang mulia. Dan ini kita saksikan dengan mata kepala kita. Para masyayikh kita dimuliakan di belahan bumi yang manapun bukan karena pangkatnya, karena syekh ini pejabat ini di negaranya, enggak. Asatidzah kita didengar petuahnya, dimuliakan oleh ikhwana barakallahu fikum bukan karena pangkatnya, dia bukan pejabat apapun, tokoh masyarakat saja tidak, tapi karena izin Allah Jalla wa'ala dengan sebab iman dan ilmunya. Nah, ada orang ribut Syekh bin Baz itu LC, doktor atau profesor sudah. Dulu kita dengarnya Syekh bin Baz. LC atau tidak tahu kita, ma'rufnya Syekh bin Baz. Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahumullah ta'ala, Syekh Albani, pernah tidak ditulis? Ditulis oleh Syekh Al-Muhadis Albani LC atau MA atau MAG atau SAG SAK. Nah, bukan SAK, bukan pula MAK. Nah, kenapa bisa mendunia seperti itu? Allah sudah berjanji Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu, dan Allah karuniakan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka ilmu. Buktinya di dunia seperti itu, di akhiratnya jangan tanya ditempatkan di mana mereka. Orang-orang yang berilmu mengamalkan ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Muawiyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan dirinya menjadi orang yang baik dunia akhiratnya, Allah pahamkan dia di dalam perkara agama. Hadis ini mengabarkan kepada kita sebab seorang menjadi orang yang baik, baik dunia dan akhiratnya, Allah pahamkan agama. Dan ma'had tempat untuk memahami agama. Di peran ma'had dalam ta'limul ilmi, agar supaya anak-anak kita paham agama, sama dengan agar supaya anak kita menjadi orang yang baik. Karena siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, Allah pahamkan terhadap perkara agama. Betapa besar peran ma'had dari sisi ta'limul ilmi ini sudah. Terkait bertambahnya ilmu yang diperintahkan oleh Allah, sampai para nabi pun minta tambahan ilmu kepada Allah. Dari sisi derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, dari sisi jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang paham agama, itulah tanda orang yang Allah kehendaki akan kebaikannya. Nah. Kemudian barakallahu fikum, banyak hadis, namun mengingat menyesuaikan dengan waktunya. Nah. Satu hadis lagi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan yang lainnya yang semakna dengan ini dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kalau tadi derajat terkait dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat, bertambah ilmu juga untuk amal untuk akhirat dan untuk pengetahuan dan lain sebagainya untuk dunianya, sedangkan yang ini terkait dengan surga. Nabi katakan barang siapa menempuh satu perjalanan yang di dalam perjalanan tadi dia cari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sebagaimana dijelaskan Syekh Utsaimin pula, jalan ke surga ini baik tariq hisiyun wa maknawiyun. Secara hisi orang yang belajar ilmu agama tahu mana perkara yang Allah murkai dan tahu mana yang Allah, ya perkara yang Allah ridhoi, dan jalan yang ke surga itu menjauhi apa yang Allah murkai dan berjalan di dalam apa yang Allah ridhoi. Akan mudah bagi dia dengan ilmunya, ini jalan ke neraka, ini jalan ke jannah. Dengan mudahnya, beda dengan orang awam. Remeng-remeng, ini boleh atau enggak. Perkara yang jelas bagi orang yang berilmu, mustabih di mata orang-orang yang awam. Sedangkan makna, secara maknawinya, Allah memang mudahkan dia. Hisabnya mudah, di atas siratnya kenceng larinya. Nah, Allah mudahkan dengan sebab talabul ilmi. Dan tentunya tidak tertutup dari mata kita. Ma'had tempat talabul ilmi. Yang di sana belajar agama akan dapat jaminan Allah mudahkan masuk jannah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Betapa besar barakallahu fikum peran ma'had dari sisi ini. Mengkondisikan anak kita dengan suatu perkara yang Allah di situ perintahkan untuk selalu bertambah kita di dalamnya, yakni ilmu, yang di situ Allah jamin akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, yang di situ Allah berikan kabar dia adalah orang yang baik dunia dan akhiratnya, dan Allah mudahkan jalan dia menuju jannah. Ini peran ma'had di dalam pendidikan anak-anak kita. Keselamatan dunia akhirat menghiasi hari-hari mereka. Yakni apa? Tiada hari tanpa ilmu. Hari-hari anak di ma'had itu memahami ilmu, tafaqquh fiddin, menghafalkan ilmu, memikirkan ilmu, ya tadabbur. Pelajari benar ilmu tersebut dan mengamalkannya. Bahkan ada dakwah menegur temannya dengan ilmu yang dia miliki. Tentunya ini lingkungan yang sangat baik, terlebih di negeri kita ini. Yang kita lihat di luaran, tiada hari tanpa tontonan. Mau pagi sampai pagi lagi, tidak mati itu yang namanya stasiun televisi. Zaman saya kecil dulu, televisi itu hidupnya setelah jam 5 atau setengah 5 lah. Jam 12 sudah tamat, isinya semut kalau di setelan. Sekarang dari pagi sampai pagi lagi, isinya apa? Sudah mendukung perkembangan anak, iya. Perkembangan ke arah negatif atau positif? Ya ada positifnya, ada negatifnya. Jawabannya begitu. Banyak mana? Banyak negatifnya. Tapi ada positifnya. Tetap ada tapinya tadi. Dan kita saksikan benar. Kemudian belum lagi teman-temannya. Temannya cerita, Dewi mau gak ono ini. Yang seri begini. Oh bisa gini, pasang parabola, baru ada seri ini. Pulang minta pasang hadiah kenaikan kelas pasang parabola. Udah, murojaahnya itu saja. Sudah begitu, oh ini ada gamenya, seri film ini ada gamenya ini. Di mana game online? Pakai apa? Android. Minta Android orang tuanya. Saling tukar menukar pengalaman. Tafakofidin sama sekali tidak. Tambahan ilmu sama sekali tidak. Tambah pinter, iya, pinter main game. Nah, jagoan saya sudah level ini, level itu. Insyaallah jagoan saya sekarang gondrong karena level sekian. Nah, jenghoten. Al-Muhim barakallahu fikum. Betapa bi'ahasanah itu ada di ma'had bi'idnillah. Terasa aman, tenteram melihat guru-gurunya, melihat teman-temannya. Lebih-lebih ketika orang tua sudah di alam baka, apa yang dilihat dari anaknya? Tentunya dia teringat waladun salih yad'ulah. Ketika dia meninggalkan anak sebagai waladun salih, aman dia tiap hari mengalir. Apa yang diamalkan anak tadi adalah pahala tambahan baginya. Barakallahu fikum. Akhibati fillah rahimani wa rahimakum. Kita lihat selanjutnya apa yang ada di ma'had, yakni al-mudarrisun wal-mudarrisat hum qudwah hasanah. Tentunya ini PR dari ma'had untuk benar-benar menuntut setiap pengampu pengasuh yang ada di ma'had, bukan sekedar menjadi mudaris, tapi harus bisa jadi murabbi, mengajarkan ilmu, menjadi contoh di dalam pengamalan ilmu, memperhatikan, mendidik, membimbing anak-anak dari sisi amal bil ilmi. Bukan cuma menyelesaikan jam pelajaran. Yang penting tugas saya ngajar ini selesai-selesai. Tidak mengawasi permainan mereka. Padahal di dalam permainan anak-anak, na'am barakallahu fikum, di situ kita melihat potensi kebaikan dan keburukan anak. Di dalam permainan ada yang mereka selalu curang di dalam permainannya. Ingin menang terus, tidak mau kalah. Kalau ngalah, ngamuk-ngamuk. Ini potensi buruk. Kehidupan ada di atas, ada di bawah. Ada kalah, ada menang. Kalau dia enggak mau kalah, bagaimana dia menjadi sosok yang bisa tawaduk dan tanazzul untuk kebaikan bersama? Kalau sudah curang di dalam permainan, bagaimana nanti curang di medan mencari rezeki? Kadang-kadang dari permainan di situ ada bentakan kata kasar, ada penghinaan terhadap yang kalah, sudah kalah gak bisa ngejar, diejek, jadi terus disorai sampai nangis. Ini tentunya tidak selaras dengan keadaan mukmin, dengan mukmin yang lainnya yang digambarkan satu bangunan, satu tubuh, rela temannya istilahnya sengsara, diketawakan, gembira, diejek sampai nangis, menjadikan anak-anak hobi bermain dengan yang lainnya, takut kalah, takut jadi nanti diejek sampai nangis. Bahkan di ma'had mestinya dididik, kalau yang jadi sudah itu terus kasihan, sekarang ganti yang jadi. Semuanya merasakan pernah jadi, pernah menang, pernah kalah. Toh itu cuma permainan. Maka dituntut para mudarisun, mudarisat, bukan sekedar menyampaikan materi pelajaran, mengawasi permainan mereka, menemani, memberikan bimbingan, arahan ketika menjumpai anak didiknya melakukan kekeliruan. Maka dari itu barakallahu fikum, usahakan di ma'had itu mudarisnya, musrifnya adalah benar-benar yang bisa menjadi contoh. Karena yang demikian itu warisan dari salafun saleh kita. Para ulama rahimahumullah membimbing kita tentang siapa yang pantas diambil ilmunya. Di dalam mukaddimah Sahih Muslim, Al-Imam Muhammad ibn Sirin, beliau menyatakan, memberikan bimbingan kepada kita, inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama yang kita pelajari ini adalah agama kita. Maka telitilah oleh kalian tentang orang yang akan kalian ambil agama kalian dari mereka. Yang selektif. Lebih-lebih di era yang semua orang mengatakan kita mempelajari agama ini dengan dari kitab biwasunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya begitu. Jadi jangan asal-asalan. Imam Malik rahimahullah ta'ala memberikan bimbingan, la yu'khadhul ilm an arba'ah. Jangan diambil ilmu dari empat orang ini. Yang pertama, safi yu'linu safa. Wa in kana arwan nas. Jangan diambil dari orang yang dungu, yang perilakunya perilaku dungu, tak punya adab, tak punya tata krama, sekalipun dia orang yang paling banyak riwayatnya. Akhlaknya rusak, safi, beda dengan jahil. Safi orang yang sangat bodoh, ilmunya tidak membimbing dia, perilakunya perilaku konyol, ngawur. Jangan ambil ilmu dari mereka, sekalipun dia orang yang paling banyak, yakni barakallahu fikum, periwayatannya. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua, sahibu bid'atin yad'u ila hawa, ahli bid'ah. Jangan diambil ilmunya. Yang menyeru kepada hawa nafsunya. Yang ketiga, mayadzib fi hadisin nas wa in kuntu la attahin fil hadis. Orang yang biasa dusta kepada orang lain di dalam obrolannya, sekalipun aku, kata Imam Malik, tidak meragukan dia dari sisi hadisnya. Mungkin dari hadisnya dia jujur meriwayatkan, tapi dia biasa dusta kepada orang yang ada di sekelilingnya. Sering ingkar janji, sering ngombrol janji. Walaupun dia mungkin kalau meriwayatkan hadis jujur, hadis sahih yang dia sampaikan, tapi perilakunya tidak jujur kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan ambil ilmu. Juga jangan ambil dari saleh, abid, fadil, idza kana la yakhfad ma yuhadisu bihi. Padahal ini orang yang secara dohir soleh, ahlul ibadah, punya keutamaan, tapi dia tidak menjaga apa yang dia ucapkan. Al-Muhim, ucapan Imam Malik ini ada di kitab Siyar Al-Minubala Adhahabi, yang kita ambil bahwasannya selektif seorang memilih pengajar bagi abna al-ummah. Kita itu punya tanggung jawab mengurusi anak-anaknya, ikhwana. Tempat ma'had ini bukan penitipan anak saja, tapi disinilah mereka butuh guru yang mudaris lagi murabi, guru-guru yang menjadi kutwah hasanah bagi mereka anak-anak umat ini, yang selektif. Ada peringatan-peringatan, ya, namanya manusia kadang lalai, ada pengingatan tidak pentas di hadapan anak-anak. Apalagi anaknya disuruh, ayo muraja'ah hafalan Qur'an, mudarisnya bermain dengan layar gesernya. Yo, jangan rame, sambil mainkan layar gesernya. Fulan, jangan ngantuk. Nah, ini chattingan, muridnya suruh hafalan. Mestinya mudarisnya juga menghadap mushaf, murojaah hafalan yang dia miliki. Silent HP-nya. Dilihat ada getar, dilihat, oh penting, izin sama anak-anak, Al-Afwan, izin sebentar, Afwan ini lagi ngajar, bisa ditunda enggak? Oh bisa, kalau nanti jam sekian masuk lagi, pegang mushaf lagi. Murid-muridnya disuruh nambah hafalan, murojaah hafalan. Dia senyum-senyum sendiri sambil memainkan jarinya, mengayun ke bawah, ke atas, samping, kanan, kiri, tertawa sendiri. Masya Allah, mayang bagi, tidak pantas yang seperti ini. Suasana anak-anak nambah hafalan, serius, dia dengan santainya seperti itu. Sudah begitu pas giliran setoran, ayo setoran, yang nasmi ngorok. Ini bukan kutwah hasanah, penyakit yang seperti ini. Ya, dia akan dicontoh. Komplain sama orang tuanya, wajar. Giliran nambah hafalan, dia enggak nambah. Ya terus, giliran saya setoran juga ditinggal tidur. Wah, enggak beres ini. Orang tuanya datang, ya jangan ngamuk-ngamuk. Temui mudirnya, ngomong, ada kritikan. Nah, bukan langsung, siapa mudirmu? Siapa mudarismu yang nasmi kamu, yang setoran kamu?
namanya, umurnya, berat badannya, mau apa ini? Data ajarnya. Jangan, serahkan, ada pihak yang berkompeten, sampaikan ke mudirnya, berikan masukannya biar ditelusuri dan ditangani. Al-muhim barakallahu fikum, para ulama kita membimbing selektif terhadap orang yang akan diambil ilmu mereka oleh kita maupun anak-anak kita. Tentunya para pengajar seperti saya pribadi, khususnya nasihat buat saya pribadi, umumnya dari mudaris, musrifin, musrifat yang ada di sini, bahwasanya penting untuk kita mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada murid-murid kita. Maka karena itu sebagian khalifah zaman para khalifah, khalifah yang saleh, yang meneruskan, melanjutkan, yakni amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena khalifah urusannya banyak, tidak sempat mendidik putra-putri mereka. Maka di zaman itu mendatangkan para pengajar untuk putra dan putri mereka, digaji oleh khalifah ini, sebagaimana diriwayatkan di banyak kitab-kitab, bahkan kutip. Para khalifah ini ketika mendatangkan pengajar punya pesan kepada pengajar. Khalifah orang yang soleh ketika itu. Pesan yang disampaikan, hukamakal liyakun awwala ta'limik li auladi islahaka li nafsik. Pesan pertama, hendaknya engkau jadikan, wahai pengajar putraku, pertama kali pengajaranmu kepada putra-putraku nanti adalah benahi, perbaiki dirimu sendiri dulu. Kamu tunjukkan kepada anak-anakku, kamu orang yang memperbaiki kekurangan-kekuranganmu. Itu materi pertama. Sebelum kamu ngajar ini, baca Quran itu, perbaiki dirimu dulu. Faedah dari ini, kita butuh pengajar yang baik, karena pengajar itu suri toladan bagi anak didiknya. Maka Allah ingatkan orang-orang yang berilmu, terkhusus ini teguran keras ahlul kitab yang dia belajar kitab, membaca kitab. Atamurunan nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah kalian perintah orang lain untuk berbuat kebajikan dan kalian lupakan diri kalian sendiri dalam keadaan kalian membaca kitab? Apa tidak digunakan akal ini? Allah besar murkanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ingat yang diperintahkan orang-orang yang punya iman. Lima takulun ma la taf'alun, kabura maktan indallah an takulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipasang kupingnya orang-orang yang beriman, karena ada ini muncul pada orang yang beriman. Apa itu? Engkau lihai berbicara, engkau pintar berbicara. Mala taf'alum, tapi apa yang kamu lihai bicara karena kamu menguasai materinya, ilmunya, adalah perkara yang kalian tidak kerjakan. Ingat, kabura maktan indallah, sangat besar murka Allah. Engkau bicara dengan lihai perkara yang kalian tidak kerjakan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat, maka dari itu kita sepakat mestinya kita sudah mendermakan diri-diri kita untuk mengabdi, khidmat, melayani
saudara-saudara kita untuk menjadi pembimbing putra-putri mereka, harus konsekuensinya untuk bisa menjadi contoh yang baik buat mereka. Kita datang sebagai jamaah sholat di masjid, ma'had, pengajar ini barakallahu fikum, menjadi contoh di sop terdepan, diupayakan jangan terbiasa tertinggal. Maka Syekh Saleh Fauzan pernah mengeluhkan di dalam sholat jamaah, beliau keluhkan, beliau sampaikan di beberapa muhadharahnya, beliau sesalkan ketika beliau salam selesai dari sholat menjumpai jamaah yang masbuk. Mungkin masbuk wajar, memang ada makmum masbuk dan itu maklum secara syariah. Namun yang beliau sesalkan, yang masbuk ini adalah orang-orang yang selalu di depan membimbing dan mengajari umat, menyampaikan kebaikan, mendakwahkan kebaikan, tapi justru selalu ketinggalan. Kalau sesekali ketinggalan, mungkin karena capek aktivitas atau yang lainnya, sakit perutnya harus bolak-balik, sesekali tidak masalah. Tapi kalau itu kebiasaan setiap salam, ini lagi, ini lagi. Syekh mengelus dada. Mestinya sebagai, kecuali imam ya, imam memang biar memberikan waktu yang panjang bagi jamaah untuk melaksanakan sunnah dan doa di waktu mustajabah baina adzan iqamah, mungkin kebijakan mereka, tapi jangan terlalu lama juga. Sudah selesai doa, tambah ngantuk-ngantuk, belum datang-datang, ini juga bukan bijak. Al-muhim wajar beri waktu untuk itu datang, tapi yang bukan imam mestinya jadi contoh untuk mendapat tempat sop awal, untuk tabiratul ikhram bersama imam. Ini pesan buat saya pribadi, juga semua pengajar. Kemudian mungkin yang menjadi penutup di sebelum duhur ini, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah setelah sholat duhur. Di ma'had diupayakan santri memiliki teman-teman yang baik. Maka ini juga menjadi tanggung jawab ma'had untuk menyeleksi para santri-santri yang akan masuk. Dan ini harus dipahami oleh masing-masing kita, karena kita merasa punya tanggung jawab. Tentunya yang seperti ini dibimbingkan pula oleh agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan teman duduk. Teman duduk itu adalah teman yang kita sering bersama di mayoritas waktu kita. Bagi anak-anak ma'had, ya teman-teman di pondok. Beliau katakan, masalul jalisi salih wasu kahamilil misk wa nafihil kir. Permisalan teman duduk, teman bergaul yang baik dan yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Ibaratnya teman yang baik seperti penjual minyak wangi, fahamilul miski ima ayuhdika ima ayuhdiyaka wa ima antadda minhu wa ima antajida minhu rihan thayyibah. Kalau teman duduk kita itu teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi, bisa jadi kamu disuruh
mencoba minyaknya. Nah, coba. Nah, dikasih, kemudian kita pakai. Jadi wangi baju kita. Padahal kita tidak beli. Tapi kita jadi percobaan. Bukan kelinci percobaan ya. Nah, percobaan. Wah, wangi. Akhirnya tertarik, beli. Atau yang di belakang kita, nyium wangi dari minyak percobaan dari kita, pengen beli. Triknya pedagang minyak wangi kan itu. Beli coba, coba gratis. Nah, ya. Nah, biasanya begitu. Alhamdulillah, tanpa beli wangi sepanjang hari. Nah, besok nonton penjual minyak wangi lagi. Nah, coba setiap hari. Nah, al-muhim, bisa wangi. Atau kalau kamu punya uang, kamu bisa beli, bisa wangi sepanjang hari. Atau minimalnya tidak suruh nyoba, tidak punya uang untuk beli, tapi pun menjumpai bau wangi dari orang-orang yang dijadikan percobaan tadi. Wah, wangi. Bisa menghirup bau wangi. Istilahnya, kalau kita tidak menjadi baik seperti teman kita, minimalnya dapat aroma kebaikan. Si fulan temannya rejal yang soleh itu, dapat baunya. Temannya orang baik. Kalau dikenal, dia temannya orang baik, sudah. Alhamdulillah, walaupun belum baik, tapi temannya orang baik. Sebaliknya, kalau temannya buruk, mayoritas bersama orang-orang yang buruk di waktu-waktu hidupnya, maka seperti tukang pandai besi. Apa kondisinya? Wanafihul kir, ima ayuhriqa thiyabak, wa ima antajidarihan khabithah. Rawal Bukhari. Adapun tukang pandai besi, maksimalnya kalau kamu dekat sekali terbakar bajumu, minimalnya bolong-bolong kena perciannya, peletikannya ketika di pompa, zaman dulu pompa, kerutuk-kerutuk-kerutuk, tersebar bara apinya kecil-kecil, nempel di sini bolong, jubah Saudi bolong, rugi. Atau kalau dekat sekali, tidak terasa jubahnya lengser ke bara apinya. Kok banyak ya asapnya. Baru lompat setelah kulitnya terbakar. Udah. Atau minimalnya sekali, kamu kena bau asapnya. Asap seger. Bahasa sininya sangit. Ibaratnya kalau tidak ketularan bobrok seperti temannya, rusak seperti temannya, minimalnya dapat aroma kebobrokan. Apa itu? Itu lho fulan, temannya anak yang kurang ajar. Bisa begini, temannya anak yang nakal. Tidak, gini nak sembunyi. Namanya jadi buruk. Maka barakallahu fikum. Tidak ada kebaikannya teman yang jelek itu. Dan banyak kebaikannya teman yang baik itu. Maka ketika anak-anak berteman satu sama lain sama baiknya, ada yang sok jelek, tidak punya teman, dijauhi. Akhirnya dia terpengaruh menjadi baik. Kenapa? Teman-temannya baik semua. Tidak ada yang mau diajak rusak. Ayo kita punya cerita kayak gitu, tidak boleh. Baik, menjauh temannya, akhirnya dia menjadi baik, karena teman-temannya tidak suka kejelekan. Diajak cerita terus, kita di sini belajar, orang tua kita peras keringat membiayai kita di ma'had, pengen beliau kita menjadi hafidh, hafidhah, atau minimalnya dari anak yang baik. Jangan ngobrol terus, jangan main terus. Teman yang baik, masya Allah, memberikan masukan-masukan untuk putra-putri kita menjadi Orang-orang yang baik punya semangat ilmu dan amal. Hey, ini waktu mustajabah, ayo doa. Saling mengingatkan. Dan tentunya doa menjadi anak yang soleh adalah salah satu senjata pamungkas bagi anak-anak kita. Naam, juga Nabi SAW dalam hadis Abi Dawud dari jalan Abi Hurairah menyatakan, ar-rajul ala dini khalilih fal yangdhur ahadukum mayu khalil. Seorang itu ada berada di agama teman dekatnya, maka telitilah salah seorang di antara kalian, orang yang menjadi teman dekat dia. Pilihkan teman dekat yang baik dan kondisikan di ma'had itu mereka adalah teman-teman yang baik satu sama lain. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini sudah 11:30. Nanti kita ba'da sholat duhur, insyaallah langsung kita lanjutkan, yakni materi yang kita skor sementara ini hingga selesai insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab.